ោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាទីទស្សនសាព័ត៌មាននាថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយសៀងភិរៈសួស្ដីភិរៈចា
៎បាទសួស្ដីរចនា
ចា៎ភិរៈតើកាសែតដែលចេញផ្សាយនាថ្ងៃនេះបានចុះផ្សាយពីរឿងសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះចា
៎បាទរចនាកាសែតដែលចេញផ្សាយនៅព្រឹកនេះបានចាប់អារម្មណ៍និងឲ្យតម្លៃលើប្រធានរឿងស្រដៀងគ្នាភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅព្រឹកនេះបានយករូបភាពម៉ូតូកង់3រាប់រយគ្រឿងឲ្យចតនៅមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅរាជធានីភ្នំពេញកន្លងមកចុះផ្សាយដាក់នៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនហើយខាងក្រោមរូបភាពនេះមានសរសេរថាអ្នកបើកបរម៉ូតូកង់3ទទួលបានបើកបរចំនួន 2,793 អ្នកហើយក្រៅតែពីរឿងនេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ហាក់បានផ្ដល់តម្លៃខ្លាំងដែរទៅលើរឿងដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាសង្ហបុរីប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដើម្បីប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកក្នុងចំណងជើងផ្សេងទៀតនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គឺមានតែចំណងជើងរឿងមួយនេះទេដែលធំជាងគេខាងក្រោមចំណងជើងនេះកាសែតបានសរសេរថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កិច្ចការនយោបាយនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងសង្ហបុរីចំនួន16នាក់បានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញប្រមាណជាង1ម៉ោងកន្លះនៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នយោបាយទ្វេភាគីលើកទី1បន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2017លើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចការពិគ្រោះយោបល់នយោបាយកម្ពុជាសង្ហបុរីរឿងមួយនេះក៏ត្រូវបានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រកាសែតខ្មែរ Times ជាភាសាអង់គ្លេសនាព្រឹកនេះដែរទោះបីជាចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមុខប៉ុន្តែខ្មែរ Times ហាក់មិនបានផ្ដល់តម្លៃខ្លាំងប៉ុន្មានទេខ្មែរ Times បានសរសេរថាកម្ពុជាសង្ហបុរីជួបគ្នាពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបើតាមខ្មែរ Times ជំនួបរវាងមន្ត្រីការទូតខ្មែរនិងមន្ត្រីការទូតរបស់សង្ហបុរីនាពេលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជារហូតដល់មានប្រតិកម្មពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងពីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះកោះសន្តិភាពនៅព្រឹកនេះវិញហាក់បានផ្ដល់តម្លៃលើប្រធានរឿងខាងលើនេះខ្លាំងតែម្ដងដោយសារតែកាសែតនេះបានសរសេរចំណងជើងធំៗនៅលើក្បាលទំព័រផ្នែកខាងលើថាកម្ពុជាសង្ហបុរីមន្ត្រីការទូតប្រទេសទាំងពីរព្យាយាមផ្សះផ្សាគ្នាក្រោយផ្ទុះប្រតិកម្មបើតាមកោះសន្តិភាពបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីកាលពីចុងខែមុនដែលថាវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជានោះនាព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមិថុនានៅទីស្ដីការក្រសួងមានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់នយោបាយកម្ពុជាសង្ហបុរីលើកទី1ដឹកនាំដោយលោកជំទាវទូតបញ្ញាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងលោក Peter Tan អគ្គលេខាធិការរងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនិងអាស៊ាននៃក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីក្រៅពីកាសែតទាំង3ខាងលើនេះកម្ពុជាថ្មីនិងរស្មីកម្ពុជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានរឿងខាងលើនេះទេ
ជាភារៈកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភលើស្ថានភាពសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាតើរឿងនេះត្រូវបានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រសារព័ត៌មានទេនាថ្ងៃនេះចា៎
បារចនាអជិការពិតរឿងមួយនេះហាក់មិនទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីកសិករដែលចេញផ្សាយងារព្រឹកនេះទេភ្នំពេញប៉ុបបានយករឿងនេះមកចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដាក់នៅផ្នែកខាងក្រោមដោយចំណងជើងតូចៗថា UN សម្ដែងកង្វល់ការកានឡើងនៃការបំបិតសម្លេងនយោបាយប្រឆាំងខាងក្រោមចំណងជើងនេះកសិករភ្នំពេញប៉ុបបានសរសេរថាក្រុមមន្ត្រីជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងកង្វល់ចំពោះអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាការកានឡើងនៃការបំបិតសម្លេងនយោបាយប្រឆាំងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីវាយប្រហារទៅលើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិនៃការជួបប្រជុំរបស់សមាជិកអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាអ្វីដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាការលើកឡើងដោយមិនគិតពីយន្តការច្បាប់របស់កម្ពុជាឬនេះក៏ត្រូវបានចុះផ្សាយលើខ្មែរ Times ផងដែរប៉ុន្តែកាសែតនេះបានចុះផ្សាយនៅទំព័រខាងក្នុងរបស់ខ្លួនខ្មែរ Times បានសរសេរដោយដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយពីទីក្រុងសូណាវកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាម្សិលមិញដើម្បីឆ្លើយតបនឹងកង្វល់ដែលបានលើកឡើងដោយមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះកាសែតខ្មែរ Times បានសួរលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទាត់ចោលលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីលើកស្ទ ទួយសិទ្ធធ្វើនយោបាយនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាក្រៅតែពីរឿងទាំងអស់នេះក៏សារនៅព្រឹកនេះក៏បានចាប់អារម្មណ៍នឹងករណីគ្រុនឈាមនៅកម្ពុជាដែររចនាភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេរថាខណៈដែលជំងឺគ្រុនឈាមកំពុងបង្កការរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជានោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគុណធម៌បុប្ផាទាំង5ទីតាំងនៅកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញមានកុមារកើតជំងឺគ្រុនឈាមជិត 600 នាក់បានចូលសម្រាប់ព្យាបាលពីថ្ង